Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Epifanija hija kelma griga li tfisser wirja. Ħafna drabi kienet tintuża għal meta xi sultan kbir jew imperatur kien jgħaddi minn xi belt biex juri ruħu lilha jagħmel manifestazzjoni epifanija tiegħu innifsu. Il-belt kienet toħroġ bi ħġara, sal il-morda kien joħorġu biex għalmejn u darba f'ħajjithom jaraw lis-sultan jew lill-imperatur fi żmien meta ma kellhomx l-erf teknoloġiku li għandna llum. Fi żmien it-twelid tal-Knisja, l-kultura Griga flimkien ma' dik Latina kienet tiddomina parti kbira mid-dinja magħrufa f'dak iż-żmien. Influwenzat ħafna l-Knisja żagħżugħa. Tant li l-biċċa l-kbira tal-kotba qaddisa il-Knisja kitbithom bil-Grik l-ewwel u bla maridna fil-lingwaġġ tal-Knisja daħal ħafna kliem Grik bħal Ewkaristija li tfisser radd il-ħajr, koinonija għaqda, agape imħabba. Kristos il-Messija jew il-Midluk, liturġija, ima publika l-Alla, Evangelion, bxara tajba, Ekklesja, li minna ġejja l-kelma Knisja tagħna, u ħafna termini oħra. Il-kelma Epifanija kienet ħafna popolari fl-ambjent nisrani, speċjalment wara l-ħelsien mod il-Knisja mill-Imperatur Kostantinu. Meta l-Knisja għaddiet imsaħħa mill-flagell tal-persekuzzjonijiet, bil-kuraġġ kollu bdiet turi lid-dinja li l-fatti kienu qed juru li l-bniedem ħellis wieħed biss għandu. U dan kien Ġesù ta' Nazaret. Bdiet tagħmel epifanija wirja ta' Kristu, il-Messija l-mistenni, il-midluk mibgħut mill-missier biex isalva lil bniedem dajjef u mjassar. Malajr l-epifanija saret festa importanti anke qabel il-miliet. U bija l-Knisja kienet turi permezz ta' tliet ġrajiet, tlieta mhux waħda, li tama waħda kien hemm mal-bniedem li jiskopri, li jsib, li jfittex is-Salvatur. Dawn it-tliet ġrajiet li huma epifanija huma l-iskoperta mill-maġi tat-tarbija misterjuża f'Betlehem tal-Ludija. U hekk il-Knisja ndonat li Kristu ġie għal kulħadd u mhux għal ġens ludi biss. Il-mamudija tal-mulej minn Ġwanni meta l-missier innifsu flimkien mal-Ispirtu Santu taw xhieda li dan il-bniedem li niżel tant fil-baxx ma kienx ħlief l-iben tal-Alla indaqs miegħu faqda intima li nsejħula Trinità Qaddisa. U t-tielet ġrajja tixtakana meta Kristu bexxaq tieqa fuq il-misteru kbir tiegħu fl-ewwel miraklu meta l-ilma inbidel f'inbit, sinjifikat enormi għal-missjoni tiegħu li jibdel l-ilma bla toma li ħafna drabi ħajjitna f'inbit ta' festa li hija l-ħajja tal-fidi. Imma biex wieħed jifhem il-glorja tal-Epifanija u jrod ħajr minn qalbu għall-grazzja enormi li f'ħajtu ġie muri Kristu bħala Salvatur, l-ewwel irid jifhem, irid jiskopri. Irid jinduna flima jasar jinsab jgħix. Jew kien jgħix qabel ma dar lejn Kristu. U għal il-sir biss li jdur lejn Kristu biex jixtrih mill-jasal bil-prezz ta' demmu. U hawn niġu ċimwieġ bħal dejjem mal-misterju tal-Kerigma. Hawn min jisma' l-aħbar it-tajba li l-Epifanija tħabbar u qisu ma sema xejn. Imma jkun hemm min bid-dawl tal-Ispirtu Santu jisma li Kristu l-waħdin il-miet għalih, li kellu bżonn li xi ħadd importanti jmut għalih, li biex inħeles kellu jitħallas prezz sol immens. U dan il-bniedem jemmen jiddawwal fuq l-istorja kollha tiegħu. Jara li kollox ġara f'ħajtu bis-sens. Li kollox kien qed jaħdem biex iwasslu lejn dan l-għarfien spettakolari tal-ħelsin tiegħu bi Kristu. U importanti nkunu nafu xi jfisser meta ngħidu li l-bniedem huwa mjassar. Għax hawn ħafna llum iktar minn qatt qabel li ma jemminux li l-bniedem għandu bżonn min jisalvah. Għax il-bniedem bil-erf tiegħu sar qisu xi Alla. U jemnu li bil-mod il-mod għad jisolvi l-problemi kollha li għandu. Temnu intom li jeżistu dawn in-nies li jemnu li l-bniedem għandu din għas-seta kollha. Fil-ponent nistgħu ngħidu li dawn huma fil-maġġoranza llum għax iġġennu bl-avanzi kbar li l-bniedem wettaq fl-qosma tat-teknoloġija, tal-mediċina, tal-psikoloġija, ecc. Dan kollu jagħmel mill-bniedem ħlejqa aljenata. Il-problema vera tal-bniedem u li hu jrid imut. Il-mewt deret l-ewwel darba fit-tielet kapitlu tal-ewwel ktieb tal-Bibja u minn hemm il-qudiem timmarka kull paġna tar-Rivelazzjoni. L-unika soluzzjoni li sab fit-taqtija tiegħu kontra dan il-monstru u il-bniedem jiġifieri li jinsija jaljena ruħu minnha. Jisker jidroga ruħu b'ħafna ħwejjeġ li joġbuh. Imma ijem tibqa' fid-del tistenna. Dan jagħmel minna l-kol dajfa. Ftit ħafna huma n-nies li għandhom intern ta' sew ħażin li huma tant mill-għar li ħsibhom biss kif se joħolqu problemi għal ħadd ieħor. Ġeneralment il-bniedem għandu intenzjoni tajba u jixtieq iħobb u jagħmel il-ġid. U jaf b'xi mod li meta hu maħbub u jħobb lura huwa jkun ta' sew ħaj, kuntent u fislim. Imma l-bniedem huwa ferut. Għandu natura li wiret li egoista. Bla ma jrid kull bniedem jaħseb fih innifsu l-ewwel qabel kollox. U veru li jiġu ħafna momenti meta ninsew li nfusna wkoll għal dawk li nħobbu għax iħobbuna. Imma maħniex kapaċi nħobbu dejjem. Inħobbu lil-min jonqosna, lil-min jeddidna, lil-min flok jibnina jkissirna. Maħniex kapaċi nħobbu lil-min joqtolna b'xi mod jew ieħor. Lil-min imiss l-ego tagħna. Lil-min jafas b'sebgħu fuq xi ferita moħbija. Huwa minn hawn li jimbtu d-dnubiet kollha. Aħna egoisti għax hemm il-biża tal-mewt jammar fina. Kif tgħid litra lill-lut. Huwa hawn li l-bniedem f'ċerti waqtiet ta' kriżi li huma waqtiet importanti ħafna. Iħares lejn is-sema u qudiem il-fallimenti tiegħu qudiem il-verjetà fuq innifsu li ddardru jgħajja tal-għajnuna, jgħajja tal-ħelsien, jgħajja tal-fidwa. L-ebda teknoloġija ma twieġeb għal dan. L-ebda mediċina magħmula mill-ħxejjex. L-ebda parir u l-ebda proponiment. Il-bniedem iħossu marbut bla ma jista' jagħmel li jrid. San Pawl kien bniedem meħlus. Imma jitkellem b'fhom il-bniedem għadu l-sir meta jgħid ma nafx jien nagħmel. Naf li mhux dak li rrid nagħmel iżda dak li ma rridx. Ir-rida tajba qiegħda hemm fija. Imma li nagħmel it-tajjeb mhux hemm. Minix nagħmel it-tajjeb li rrid, imma l-ħażin li ma rridx. Mill-Litra Rumani. Kemm nies ilhom 10 ta' snin miġġielda maħutom jew rabatom minħabba l-wirt. U ma jixtiequ kieku jirranġaw. Jafu li qed jaħlu flusom u ħinhom u fuq kollox is-slim tagħhom. Imma jridu u ma jridux, ma jistgħux. L-ego tagħhom, is-supervja tagħhom ma tħallihomx. Min se jagħmel l-ewwel pass? Jispiċċa ma jagħmlu ħadd. Qed idaħħqu n-nies bihom imma jkomplu jitqabdu kontra kull raġuni. Dan iseħħ anke fuq livell internazzjonali bejn il-ġnus. Pawlu jkompli skont il-liġi ta' ġewwa toġob il-liġi tal-la, iżda nilma fil-membri ta' ġismi liġi oħra titqabad kontra l-liġi ta' moħħi u tjassarni taħt il-liġi ta' dnub li hemm ġo ġismi. imsejkem bnidem li jil-mizej jahlisni minn dan il-ġisem tal-mewt. Ekku sa fl-axħar il-bnidem imġarrab mid-ġufija tijaw jasal biex jistaqsi min se jihilsu. Dan huwa moment importanti issa. Din hija grazzja li sa fl-axħar il-bnidem jinsa mis-supervja u l-pulikarja tijaw u jemm li għandu bżonn lajnuna ta' xi ħadd aqwa mill-bnedmin bħalu. U kollu ferħan Pawlu jagħmel epifanija minn Kristu, niżeħ ħajr lill-Alla permezz ta' Ġesu Kristu sidna jgħid. Il-Knisja tagħmel epifanija ta' Kristu mhux 15 wara l-miliet biss, imma s-sena kollha u tul is-sekli li ilha tesisti 2000 sena. Ituri lil Ġesu bħala l-waħdini li kapaċi jagħti natura ġdida lilek. Ġesu huwa l-waħdini li miet għalik. Ġesu huwa l-waħdini li rebaħ il-mewt l-erq tal-problemi kollha. Mhux li kien li ningħataw il-fidi, iċ-ċertezza, il-garanzija soda fil-profond tagħna li l-mewt tassew li m'għadix teżisti għax ifdina minna Alla nnifsu. Meta hu daħal fija, meta qibelietu, imma sar għalija l-velenu l-qerda. U għall-Ispirtu Santu li jrid jaċċertana minn dan kollu imma tafux. Meta jaċċertana l-Ispirtu Santu, issa ħaġa tal-għaġeb, nitwildu mill-ġdid. Insiru ħolqin ġdid. Qalbna mfejqa ssirħu ġiġi ta' mħabba saħan sitra għal min kien għadu tagħna, imma issa maġba qalu l-ħila joqtolna iktarax il-ħajja ġdida li nirċievu mill-fidi fl-iben ta' Alla ma jista' jieħodilek ħadd u ħadd. Inti m'għadikx aktar egoista u issa m'għandek xejn x'titlef. Għax l-għana veru tiegħek u dak li wettaq Kristu fik. Din hi l-epifanija. Din hi l-epifanija li għandna bżonn. Ara hemm kewba sabiħa fis-sema, fid-dlam tas-sema, fejn se toħodna kewba sabiħa. Ħudna għand dak li hu biss kapaċi jaqna minn ġewwa, għand dak li hu biss kapaċi jagħmilna ġodda. Nagħdu biex nikkommentaw l-ewwel qari minn Iżajija. Iżajija huwa l-profeta tal-aħbar it-tajba. Min minna m'għandux bżonn ta' aħbar tajba f'ħajja tiegħu. Aħbar tajba ta' veru. Il-koll inġorru d-batijiet tagħna. Kultant inġorru huma aħna kieku, imma kultant iġorru huma. Kultant is-salib inġorru iva, imma kultant jaffiġna taħtu. Iżrael kien jaf x'inhi l-esperjenza, wieħed mis-salmi tiegħu jgħid. Ħabtuni ħafna sa minn żożiti. Ħajajtek Iżrael. Ħabtuni ħafna sa minn żożiti. Imma ma rnexxielhomx jerbuni. Bil-moħrijiet għaddew minn fuq dari. Raddit twal bis-swat għamluli. Imma ġustu l-mulej u qatta minn fuqi l-irbit tal-ħżina. Minn Salm 129. Iżrael kien jissawwa għax kien differenti. Imma l-mulej kien jħossibu. U jwiznu bil-kelma tal-profeti sikwit kien jisib ruħu fid-dlam imma Alla kien jippermetti dan biex iktar jidersa bih id-dawl tal-aħbar it-tajba. Dawk li Alla jażilhom mhux għax huma aħjar jew għax kien ħaqhom imma Alla jażel f'dal li jkun melaħ li jagħti toma lil borma li hija d-dinja. U għażel lil Iżrael mhux għax Iżrael kien aħjar mill-ġnus kollha imma biex jiddi dawl fid-dinja mdalma. Iżajija se jgħidilna fil-qari ara id-dlamijiet jiksu l-art. U sħab iswed il-popli iżda fuqek jiddi l-mulej u sebħu jfiġ fuqek. Id-dlam li jiksi l-popli kollha huwa l-ħakma tal-biża tal-mewt. Imma Alla riet li fil-qalba ta' dan kollu jkun hemm fdal, knisja li jkollha d-dawl, li ġorr id-dawl li bih tagħti tagħmel il-bqija. U dan id-dawl huwa Kristu, il-misteru tal-għid ta' Kristu, ir-rebħa ta' Kristu fuq il-mewt, it-tama mqanqla li fi Kristu anki aħna. Hemm miktub fis-simna il-weda tal-qawmien. Lill-Iżrael Alla jgħidlu il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek. U din il-weda saħħet litteralment għaliex f'Betlehem tal-Lodija twieldet tarbija. Twieldet biex tmut fuq salib. Imma b'mewta kellha teqred dak kollu li jgħidet lill-bniedem. id-dawl xteret fil-ġnuż tad-dinja kollha. Għal il-popli kollha bdiet ħabbad bħal wieħed li jħalli d-depressjoni warajh u jiġbed nifsqgħu il-ġenna il-ġewwa maġġeb bil-fejqan tiegħu. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Qum, ħajiddiwiċċek Ġerusalemm, id-dawl tiegħek wasal. Jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara, id-lamijiet jiksu l-art u sħab iswet lill-popli. Iżda fuqek jiddi l-mulej u s-sebħ tiegħu ifeġġ fuqek. Il-ġnus qatt jimxu fid-dawl tiegħek u slaten fid-dija ta' sbieħek. Erfa u dawwar għajnejk madwarek u wara. Il-kol miġbura ġejjin għandek. U liedek ġejja mill-bot u bnietek ġorruhom fuq id-dirajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi u tħabbad u timtela qalbek għax fuqek taqa' l-kotra tal-ġid tal-ibħra u lana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta' iġmla qatt jattuk. L-iġmla żgħar ta' Midjan u Efa. Il-kol minn Saba jiġu. Mobbija bid-depp u l-inċens u jxandru it-tifħir tal-mulej.
Izrael ġim sawwar minn Alla fil-forġa tal-prova. Ara li ma naħsbux li jittama tal-Messija. L-istennija ħerqana fl-aħħarat jidher personaġġ misterjuż li jfejja l-feriti tal-qalb, ara ma nimmaġinawx li din twieldet b'xi ċajta, xi superba patriottika. Iżrael dejjem stenna, imma dejjem kien iddiżappuntat bil-kbir fil-mexxejja tiegħu. Is-Salm 72 li se nisimgħu jew is-Salm responsorjali kien talba biex il-mulej ibierek lis-Sultan Salamun. U jalla jkun dan il-mistenni li sa fl-aħħar iġib is-sliem u l-mistrieħ għal qalb il-poplu. Għax żmien twil donnu li tassew għal żmien twil tassew li Salamun kien il-midluk tal-mulej kien jidher il-mibaw tiegħu kien iħobb is-sliem u kellu l-erf ta' Alla f'qalbu għaġeb il-ħafna ġnus bil-erf u bl-aqal tiegħu. Imma bħas-soltu ħalla d-dinja tikkorrompilu qalbu. U dan il-bniedem li rċieva tant minn Alla spiċċa ħażin anke hu. Imma kull darba li Iżrael kien jara tisfaxxa jittama tiegħu, iktar kien jittama. Mela dak li għandu jiġi se jkun aqwa minn dan. Din it-tama kienet xpronata minn Alla fil-forġa tal-fallimenti biex tkun tista' tifla ħaddew min biex titwettaq. Dan il-kliem sabiħ li se nisimgħu, Iżrael ma baqax jgħidu għal Salamun jew għal xi sultan tal-art. Imma għal Messija li kellu jiġi. Nisimgħu s-salm.
Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Is-sultan jiġġudika l-popli tiegħek bis-sewwa u l-imsejknin tiegħek bil-ħaq. Tħaddar fihmu l-ġustizzja u s-slim kotran għal dejjem ta' dejjem. Ħaj saltan minn baħar sa baħar u mixmara sa tru fl-art. Is-slaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer iġibu r-rigali. Is-slaten ta' Xeba u ta' Saba iħalsu tribut. U jqimuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha jaqduh. Għaxu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken bl-għajnuna taħadd. Iħoss għall-makus u għall-fqir. U l-ħajja tal-fqari salva.
San Paul kien jitbella waqt li jikkontempla il-grazzji kbar li rċieva mingħand il-mulej bit-tweġiba l-mibeda li kellu fil-bidu kontra l-Knisja. U jitbellaħ ukoll bil-grazzji li kull nisrani veru jirċivi dwar il-misteru ta' Kristu. il-missira zilna li ilna li nishtiq u nikbru fi Kristu min qabel ma ħalaq id-dinja biex jikxfilna l-kbir misteru tal-mewtu l-qawmin ta' Kristu. Kif dan il-misteru tagħna bħalma u tiegħu kif aħna se nirtu l-istess wirt ta' Kristu għax il-mirti infiniti ta' Kristu saru tagħna. L-nisran il-missir jikxiflu lill-ibnu ara xunur xi grazzja din. Il-profeti u n-nis ġusti tat-testament il-qadim, inklusi Żajja, xtaq u jaraw u jisimaw dak li bi grazzja naraw u nisimaw aħna ġa' minn hawn dwar il-Messija. Imma ħadd minnhom ma fehem li Kristu kelli jiġi mibgħut biex jidħol jitqabad mal-mewt biex jirbaħ għalina u hekk aħna nkunu nistgħu ngħixu ħajja qaddisa bil-fidi fih. Anke dwar Ġwanni l-Battista li kellu jmut qabel ma seħħ il-misteru tal-għid, Kristu jgħid li l-iżgħar wieħed fis-saltna u ikbar minnu. Imma l-iktar ħaġa li kienet anqal lil Pawlu u mmarkatlu l-missjoni meraviljuża tiegħu kienet l-iskoperta li Kristu ma ġiex għall-poplu l-udi biss imma jrid isalva id-dinja kollha. Il-feħ tal-Apostlu kien li l-pagani li ma kienu jafu Alla minn kien bdew jilqgħu l-evangelizzazzjoni, l-aħbar it-tajba bil-gżuz. Epifanija divina. Il-ħelsin ta' Alla muri lil kulħadd, Lut u pagani li kienu midib minn kbar u anke n-nies reliġjużi. Kristu jħobb il-kulħadd l-istess u miet biex kulħadd jgħix għal dejjem. Nisimgħu qari.
Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, jekk kif tassew ġara, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja ta' Alla, moti għalili għal ġittakom. Jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni kien marra flili l-misteru bħalma ġa ktibtilkom fil-qosor minn dak li qrajtu tistgħu tifhmu sewwa kemm jiena dħalt fil-qalba tal-misteru ta' Kristu dak il-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li mgħoddija ma kienx marra fil-bnedmin bħalma issa ġi rrivelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-ispirtu. Jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom l-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem u jkollhom sem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju.
L-ewwel effett li l-aħbar tal-Messija tħalli f'min jismaħħa hi li tħawdu. Erodi tħawad imma mhux biss iżda Ġerusalemm kollha miegħu. Iżrael jitħawad quddiem il-Messija li tant kien ilu jistenna. Kristu beka fuq Ġerusalemm meta kien qed joqrob it-tmim ta' ħajtu għax hi baqgħet imħawda dwaru. Ġerusalemm, Ġerusalemm, qal. Int li toqtol il-profeti u tħaġġar il-messaġġiera li jibgħat lek Alla. Kemm rid niġbor lill-ulidek bħalma l-qrokqa tiġbor il-files tagħha ta' ġben ħajja u inti ma ridx. Anke aħna nitħawdu quddiem il-bxara tajba. Kristu ġie biex imut għall-midneb u l-ħallil li ssallab ma' ġenbu daq din ix-xorti. Għax hu li kien kriminal seraq il-ġenna għax fuq il-ħmieġ ta' dnubietu libes il-merti ta' Kristu. Din fil-qosor hi l-aħbar tal-Kristjaniżmu. Imma min jemmilha din? Min ma jitħawwaġ? Aħna mdorrijin li l-bniedem irid ikun jekk jitħabad, jekk jistinka, jekk ikun bravu, jingħata tal-premju. Imma quddiem għajnejh Pawlu beda jara l-mirakli jseħħu. beda jara nis pagani, laqat ma jiexu skont il-qalb tal-la, li dejjem għamlu dak li ġiali dejjom. Issa jimtlew bil-ferħ ta' Alla, għax eminu li l-kastig li kellu jaqa' fuqhom waqa' fuq il-Messija, li ġie molli il-fuq il-fuq fuq salib, bejn artu sema, bħala offerta għad-nubiet. Huma eminu li Alla kapaċi jħobb b'dan il-mod, u bħalma Abram ġie magħdud bħala ġust għax hemmen li Alla kien kapaċi jagħti ħiben. Anke dawn saru ġusti, saru profeti ta' Alla, għax emnu li huma li kienu barranin, adoraturi tal-idoli, bla ebda sens morali f'ħajjithom, Alla ħabbhom sal-punt li abbanduna lill-libnu għalihom. Jalla anke aħna nifirħu bil-kbir qudiem il-bxara li ma baqgħetx magħluqa ġo Iżrael, iżda xtieq li xterdet sat-trufijiet tal-art. Kif tajdilna l-istorja ħelwa tal-Maġi. Nisimgħu l-Evanġelju.
Qari mill-Evanġelju ta' San Matteo. Meta twieled Ġesù f'Betlem tal-Udija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi Maġi mill-Vant ġew Ġerusalemm jistaqsu: "Fejn hu s-Sultan tal-Lut li twieled?" Għax rajna l-kewba tiegħu fil-vant u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwatu u Ġerusalemm kollha miegħu. U wara li ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu, rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. Huma qalulu: "F'Betlem tal-Udija, għax hekk kien kiteb mill-profeta: "U int Betlem, art ta' Ġuda, xejn ma int li żar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda? Għaliex minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Iżrael?" Imbagħad Erodi sejjaħ bil-moħħ bil-Maġi u bir-reqqa kollha tkixxef minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħthom f'Betlem u qalilhom: "Morru staqsu bir-reqqa t-tifel u meta ssibuh ejjew ejduli biex jien ukoll niġi nqimu." Dawk wara li semgħu s-sultan telqu. U wara il-kewba li kienu raw fil-vant bdiet miexja quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq fejn kien it-tifel. Kif raw il-kewba intlew b'ferħ kbir tassew. U meta daħlu d-dar raw it-tarbija ma' ommu Marija u nxteħtu jqimuh. Imbagħad fetħu it-teżori tagħhom u offrewlu rigali: deb, inċens u mirra. U wara li kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, reġgħu lura lejn artom minn triq oħra.